kan jo ikke slutte «Amen, ja, amen», slik som jeg til himmelen jeg fær, og så ender I mål. Da tror vi jo kanskje vi skal den andre veien I stedet. Vi må slutte den der I dur på det siste verset, altså. La oss be. Gud, du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og når vi nå hører fra ordet ditt, hjelp oss til å lytte, så vi hører at du taler til oss. Ved din ånd må du ta bort både usikkerhet og frykt og lede oss inn I din sannhet. Og så ber vi, la oss få erfare din kjærlighet. I Jesu navn. Amen. Vi I Luther-modus igjen denne søndagen, og dere har fått en sånn liten lapp. Den må dere bare ta med dere hjem. Etterpå, ta med dere til husgrupper eller andre sammenhenger hvor dere tenker at her kan vi snakke og gruble litt på det som vi har hørt. Men I alle fall, dette den andre av to gudstjenester som skal løfte opp noe av det reformasjonen utfordrer oss på I dag. Og I august så hadde jeg en sånn opptakt med nåden alene som brød tråd tvers gjennom hele gudstjenesten. Og I september var vi altså sammen om moderne slavehandel og at mennesket ikke til salgs. I dag det frelsa det handler om. Guds rettferdighet som ikke til salgs. Og som jeg nevnte sist, at Gud har rettferdiggjort oss, betyr at han har gjort alt ferdig for oss på rett måte. Vi kan ikke bidra med noe annet enn å ta imot det som Gud har gjort ferdig for oss. Og så har Inge-Lise Ørstavik allerede lest to tekster som veldig tydelig og på hver sin måte peker på at det Gud gir oss hverken skal eller kan kjøpes for penger. Han gir oss det I gave, helt gratis. Det kan jeg ikke få understreket nok. Og det var også tydelig for en kunstner som også før reformasjonen og kanskje som en liten protest, ikke vet jeg, på 1300-tallet malte kampen mellom Simon og Peter på en av korveggene I en av kirkene I Gvarv I Telemark. Der skulle man også få vite at hverken ånden eller frelsen til salgs. La oss gå til dagens evangelietekst og høre hva Lukas deler med oss I overgangen mellom kapittel 20 og kapittel 21. Og for de som har en bibel I nærheten så står det på side 1193 og vi reiser oss. Medan hele folkemengda høyde på, sa han til læresveinene, «Ta det ikke vare for deg, skriftlærde. De vil gjerne gå omkring I lange kapper og liker å ta imot helsingar på torget, sitja fremst I synagogene og ha heiersplassene I gjestebåd. De et enkjer ut av huset og held lange bøner for syns skull. De skal få så mykje hardare dom. Jesus så opp og fikk se at de rike la gåvene sine I tempelkista. Han la også merke til en fattig enkje som ga to små kåparmyntar. Og han sa, «Sannelig, jeg sier dykk. Denne fattige enkja har gjeve mer enn noen av de andre. For alle de andre la gåver I kista av si overflod. Men hun ga av sin fattigdom alt det hun hadde å leve av. Heilage far, Helga oss I sanninga. Ditt ord sanning. Amen. Jeg har ofte lurt på hva teksten om enken som gir alt hun har skal bety for oss I dag. Vanligvis så tror jeg vi hører om kontrasten mellom de rike som gir bittelitt av det de eier og hun som gir absolutt alt. I tiltro til at Gud den som forsørger henne. Og slik sett så hun et eksempel for oss I å gi alt og å stole på Gud I alle ting. Det har alltid vært vanskelig for den som har mye. Og så ber Gud oss på en særlig måte å ta oss av enker og farløse. Og det gjør han både I det gamle testamentet og I det nye. Og det var jo krangel om matutdeling til enkene som gjorde at de opprettet diakontjenesten. Så vi har en særlig forpliktelse overfor mennesker som har liten mulighet til å forsørge seg selv. Og siden Jesus her forsøker å lære disiplene et eller annet, så er det sannsynlig at han bruker den fattige enken som et eksempel på å vise disiplene hva det er å overgi hele livet sitt til Gud. Men det finnes også en annen måte å tolke denne teksten på, som kanskje ligger litt nærmere dagens tema. Noe av sammenhengen som teksten står i, det er også Jesu harde ord om det som har skjedd med tempelet. «Mitt hus skal være et bønehus, men det har gjort det til ei røvarhåle.» Og dessuten går de religiøse lederne rundt og viser seg fram og ønsker å bli sett. Og de et enker ut av huset. Hva betyr det? Jo, kanskje at når de religiøse lederne slo seg ned i enkers hus som en del av et slags sorgarbeid, så sørget de alltid for å få seg et godt måltid mat, og bidro dermed til at enkene ble enda fattigere enn det de var før. Og dessuten var deres krav om skatt til tempelet så høy at noen måtte betale med alt de eide. For to små koppermynter var den minste gaven en kunne gi til tempelet. Så kontrasten settes også mellom den fattige enken som gir det lille hun har, og de griske teologene som bruker sin religiøse posisjon til selv å bli store og skaffe seg økonomiske fordeler av sine lederroller. Og kanskje er det derfor denne teksten er valgt som preiketeksten til tema «Frelsa er ikke til salgs». En teolog fra Zimbabwe, han skriver til dagens tema «Guds gaver skal ikke brukes for å styrke egen posisjon». Det var jo det trollmannen Simon også forsøkte. «Her er penger, gi meg denne makta!» Og Peter refser ham for å ha misforstått totalt. Hva er det som ikke er til salgs? Kanskje må vi heller også spørre, hva betyr egentlig ordet frelst, eller frelse? For jeg tror at mange av dem vi møter til hverdag synes at det ordet er veldig rart. De kan snakke om å være fotballfrelst, eller helfrelst, eller så kobler de det til fanatisme. Og jeg spurte konfirmantene denne uka om de vet hva det norske ordet frelse kommer fra. Og vi snakket om slaver og fanger som var blitt frihalset, som altså fikk fjernet metallklaven de hadde om halsen, og dermed ble de fri. Og derfor ligger det også et gammelt kuban ute i gangen. Og da tenker jeg veldig ofte på tegnspråktegnet for frelse, som går fra å være bundet til å være fri. Bibelen snakker mye om frelse. I det gamle testamentet så brukes et ord som betyr å føre ut av trengsel til et fritt rom. Og det vet vi kjennes godt. Ordet rommer dermed hele menneskelivet, med redning fra alt som truer og ødelegger, og til det som fremmer både lykke, vekst og velstand. Men det peker også lenge fram til den endelige frelse fra alt vondt og ondt, og til en evig og god tilværelse med en ny himmel og en ny jord. I det nye testamentet brukes et ord som handler om å gjenopprette, og redde, bevare, lege. Alt det gale vi gjør, det skiller oss fra Gud fordi Gud er hellig og ikke tåler synd. Å bli frelst betyr å bli berget tilbake til det opprinnelige forholdet til Gud. Et forhold som også bevarer vår menneskelighet. Dere har kanskje hørt slagordet «Gjør som Gud, bli menneske». Vi som så gjerne heller vil klatre mot å bli noe annet og noe mer enn et menneske. Frelsesbegrepet er utrolig innholdsrikt. Og Jesu død på korset var ikke bare en løsning på det dilemma at Gud er både hellig og nådig samtidig. Det handler også om en kosmisk seier over djevel og død. For hver og en av oss frelse å gå over fra døden til livet gjennom å få være en del av det Jesus har gjort. Ikke selv gjøre en del av det Jesus har gjort for oss, men være en del av det han har gjort. Og derfor bruker Luther også så store ord når han skal forsøke å forklare oss innholdet i den andre trosartikkelen. Og langt inni der et sted så sier han: Jesus har kjøpt meg fri fra alle synder, fra døden og djevelens makt. Ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyrebare blod og sin uskyldige lidelse og død. Med andre ord, Jesus har allerede betalt. Frelsen gratis. Den betalt, og den kan ikke selges igjen. Det vil være svindel. Og vi finner mange skriftord som forteller oss det. Og bare i løpet av 13 vers i Romerne 5, så nevnes ordet gave om frelsen 5 ganger. Og inni der et sted står også et av mine yndlingsvers. Gud viser sin kjærleik til oss ved at Kristus døde for oss, medan vi enda var syndere. Vi skulle ikke gjøre noe annet først. Det skjedde mens vi var syndere. Luther ville stanse handelen med avlatsbrev. Det at en kunne kjøpe seg fri noe av sin synd ved på en måte å hente ut noen av helgenenes overskudd på gode gjerninger. Og kirken skodde seg på menneskenes anfektelser i forhold til frelse og evig liv ved å tilby avlatshandel. Det da Luther blankpusser evangeliet og sier nei. Frelsen kan ikke kjøpes, hverken med penger eller gode gjerninger. Nåden alene gjelder, og heller ikke menneskets frykt for dom og helvete skal være til salgs. Hva med oss og vår tid? Forsøker vi å selge eller kjøpe frelsen? Jeg innrømmer at jeg har spurt Gud en del ganger, hva skal til, eller hva skal jeg gjøre for å få den og den nådegaven, eller den og den erfaringen. Så jeg går i fella jeg også, stadig vekk. Og jeg trenger å minnes på at ånden deler ut sine gaver til hver enskild som han vil. Kanskje vi i nærheten av forsøk på salg av frelsen der folk lover for mye på Guds vegne. Ikke fordi ikke Gud stor, men fordi at han så mye større enn det vi tenker. Og det finnes de som forsøker å selge evangeliet på ulike måter. Noen kristne TV-kanalers kobling mellom innsamling til akkurat sitt arbeid og Guds gaver en aktuell problemstilling. Ikke bare med mirakelpredikanter i Afrika, men også her hos oss. Og mange av oss utfordres av en lære der all sykdom allerede her og nå leget ved Jesu død og oppstandelse, slik at det bare å innkassere helbredelsen ved tro. La oss snakke om tro og helbredelse slik at det skaper forventning til hva Gud kan gjøre, uten at vi kommanderer ham til det vi ønsker oss. For helbredelsen heller ikke til salgs. Men du så gjerne vil vi være med og be om helbredelse og Guds konkrete inngripen. Gud ber oss om å be, og vi må la oss utfordre av å skulle overlate til Gud og svare sånn som han vil. Noe som kanskje ligger nærmere oss, fristelsen til å bruke sandpapir eller til å runde litt i kantene på det bibelske budskapet for å gjøre det litt mer spiselig, og kanskje kunne vi få litt bedre respons. Jeg har tatt meg selv i ganske mange ganger å be Jesus om å gjøre seg tiltrekkende for den og den som ikke tror på ham. Og så har jeg etter hvert begynt å tenke, hva det jeg ber om da? At Jesus skal bli en annen enn den han Jeg tenker det krever mot av meg, og det krever mot av oss alle, å dele hele bildet. Fortelle om Gud, både som stor stor, opphøyet, hellig og kjærlig, og menneske som både kronet med herlighet og ære, og samtidig som en skyldig opprører. Det å snakke om etterfølgelse og lydighet er å gå motstrøms. Og det er heller ikke så lett å preike om frelse og fortapelse. Tør vi snakke om hva Jesus forventer av oss og våre valg som en konsekvens av hva vi har fått? Det er i hvert fall ikke lett å holde flere sånne tanker i hodet samtidig, når vi så inderlig skulle ønske at folk skal bli kjent med Jesus, og at vi ikke ønsker å støte noen fra oss. Det er skrevet en del bøker i fjor som handler om Luther. Lars Inge Magerøy sin, han skriver blant annet: «Hvis Guds kjærlighet forkynnes løsrevet fra Bibelens frelsesbudskap, blir det feil. Det blir det også hvis Guds bud og de apostoliske formaninger avskrives som uaktuelle, fordi Guds kjærlighet trumfer alt uansett. Reformatoren ville ikke kjenne seg igjen i en slik fortolkning av skriften, hevde Magerøy. Vi kan ikke la kjærlighetsbudet overstyre alle andre tekster uten å være villige til å lære av Bibelen hva kjærlighet er og hva kjærlighet ikke er. Da har vi rundet av de skarpe kantene i håp om at budskapet enklere skal tas imot, også av oss selv. Den tysk-amerikanske teologen Niebuhr la allerede før 2. verdenskrig merke til en utvanning av Bibelens alvor. Og han karakteriserte det på denne måten: «En Gud uten vrede lar mennesker uten synd, ved hjelp av en Kristus uten kors, få komme inn i en evighet uten fortapelse.» En gang til. Dere har det på arkommen. «En Gud uten vrede lar mennesker uten synd, ved hjelp av en Kristus uten kors, få komme inn i en evighet uten fortapelse.» Men frelsen er jo dødsens alvorlig for oss. Navnet Jesus betyr jo Herren er frelse. Og biskop Per Arne Dahl, han skriver: «Det må soning til for å gi oss forsoning. Det må død til for å gi oss liv. Det må kamp til for å gi oss seier. Frelse kostet Gud sin egen sønn. Derfor skriver Dietrich Bonhoeffer: Det som er kostbart for Gud, må ikke bli billig for oss. Vi vet det, regningen er gjort opp av Gud, gratis for oss, men det kostet Gud alt.» Og så hender det koster litt av vår stolthet å skulle ta imot. Og kanskje er noe av det som utfordrer oss aller mest, å selv skulle gi for intet. Gi uten å kreve eller vente noe igjen. Og da vi hadde frikirketreff her på Sunnmøre for noen lørdager siden, så snakket Arnfinn Løyning om det: «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» For en frihet! Ikke gjøre noe for å få noe igjen, og ikke forvente noe igjen for det vi gir. Det kan utfordre oss på mange områder. Og det utfordrer også meg når jeg står her som forkynner. For det gjør jo veldig godt å høre de takknemlige tilbakemeldingene. Men samtidig kan det også være lett å la seg styre av kommentarer på ting som enten er bra eller som er dårlig, eller ønsker om ting som vi kanskje helst ikke skal snakke om. Men hvis vi er oss bevisst at alt vi gjør, det gjør vi for Gud, så kan ikke menneskers dom så lett vippe oss av pinnen heller. For vi har jo fått det gratis. Frelsen og det nye livet er ikke til salgs på noen måte. For intet har vi fått det, og for intet skal vi gi det videre. Men klarer vi å ta det imot for intet? Er det noen av dere som har sett eller kjenner igjen den forsiden der? Det er en ganske gammel bok etter hvert. Og som har lest den? «Alt for ingenting». Jeg leste den om igjen i går kveld. Det er 65 veldig små sider. Og den traff meg igjen, som når forfatteren skriver, grunnen til at en så lite kan gi for intet, ligger ganske enkelt i at den tar imot så lite for intet. Mennesket dømmer Gud, sin Herre, etter seg selv. Det vil selv aldri gi noe for intet, så kan det heller ikke tenke seg at Gud vil gjøre det. Derfor vokser mennesket opp med den forestilling at det må betale utrolig mye før det kan ha håp om himmelen. Og det store spørsmålet blir, hva godt skal jeg gjøre for å arve evig liv? Skriver det livet. Da er det fantastisk godt med den proklamasjonen vi hørte fra Jesaja i sted. Kom og kjøp uten penger. Og jeg kjenner også lengselen langt inn i hjertet når jeg leser videre i denne lille boka. Så snart vi begynner å arbeide for intet, strømmer ånden inn i alle årer og muskler. Da er det ikke lenger mennesket selv, men nådens ånd som er drivkraft for både vilje og handling. Den ånd som gir uten å kreve igjen, deler ut uten betingelser og vilkår. Er det ikke nettopp det som gjør Guds betingelsesløse kjærlighet så stor for oss? Vi kan hverken kjøpe frelsen eller selge den. Kom, alle tørste, kom til vattnet. Det uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjølk uten betaling. Det er egentlig fantastisk godt å ikke kunne kjøpe hverken frelse eller nådegaver eller Guds nærvær. Vi får derimot lov til å leve med det salige byttet. Vi får komme til Gud med synden, skylden og skammen. Og så får vi motta nåden fra ham, som en gave. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var og er og være skal, en sann Gud, fra evig og til evig. Amen.